Labrīt, dārgie divi bērni, šajā pirmajā zabatā jaunajā gadā. Gribētu arī no savas puses jums novēlēt to skaisto Dāvida vēlējumu. Viņš 84. Dziesmā saka, ka viena diena tavā pagalmā ir labāka nekā cik tūkstot citas, jā. Tad viens zabats atsver 3 gadus no tavas dzīves. Un ja tu gadā 50 zabats būs šeit, tad tas nozīmē, ka tu esi 150 gadus jau atdzīvots. Iemantojies 150 gadus svētības, brīnišķīgi, lai Dievs jūs sētī tādā skaistā vēlēšanās sirdī, ka jūs vienmēr gribētu būt arī šeit. Un tagad mēs lasām no Dieva vārda. Pāvila vēstulē Titum, 3. Nodaļā, no 3. Panta. Jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies kalpodam dažādām iekārēm priekiem, dzīvodam ļaunprātībā, skaudībā, ienīsti un citu nīzdam. Bet, kad atspīdēja Dieva mūsu glābēja laipnība, un mīlestību uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju. Āmen.
Āmen.
Zemosimies lūkšanā. Mūsu mīļais, labais Tēvs debesīs, mēs tavi bērni šā gada pirmajā skaistajā zabata dienā esam zemojušies tavā priekšā, lai no sirds tev pateiktos par žēlastību, kā tu parādi. Un parādīsi vienmēr saviem bērniem šajā pasaulē, ka tava mīlestība, kas ir atklāta Golgātā, jo projām plūst pār mūsu dzīvēm, ka tava mīļa balso jo projām aicina katru cilvēku nākt pie tevis un doties uz mājām. Pateicamies tev, lielais Dievs, par visu labu, ko tu esi darījis un dari, par paklausītām lūkšanām un par žēlstības dāvanām. Un mēs lūdzam šajā zabatā uzlūko mūs, kas esam šeit zemojušies un vēlamies arī būt dalībnieki pārdomās par skaisto darbu, ko tu padarīji mūsu glābšanai. Par to vienotību, kas ir Tēva, Dēla un Svētā Gara sirdī. Paldies par to! Mēs lūdzam svētību mūsu ar īpašu svētību ikvienu, bet jo sevišķi tavu kalpu, kas dalīs tavu vārdu. Ak, lielais Dievs, svētī tavus mīļos bērnus, kuri kādu apstākļu dēļ nevar šeit būt. Esi tu žēlīgs un ļoti, ļoti tu mīļam brālim Gunāram Cīrlim, kurš ir slimības gultā, pieskaries viņam savā mīlestībā. Un ieliec viņu sirdī mieru par skaisto zabatu, lai viņš savā sirdī sajūta tavu klātbūti un tavas rūpes. Un pieskaries katram, kurš jūtās nevesels, kurš jūtās varbūt paguris. Ak, lielais Dievs atjauno spēku ticībai un velc pie sevis savus bērnus. Un lai tavs debesu miers ir tavu bērnu vidū, lai viss, ko mēs šeit darīsim, vai dziedāsim, spēlēsim, lai tas pagodina tavu augsto vārdu. To mēs no sirds lūdzam tavā vārdā. Āmen.
Drīz jau ļoti drīz, mēs to kungu redzēsim. я увижу, озаренный светом, утро новой жизни, наш небесный дом. Ах, какое счастье быть Христом спасенным, в небе Он обитель приготовил нам. В вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес, в вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес. Друг мой, хочет Бог избавить от греховной жизни и в свой дом ввести. Ах, какое счастье быть Христом спасенным! Он возьмет в обитель к чудным небесам. В вышине небес, где живет Творец,
esiet sveicināti šajā rītā. Jums patīk mīlestība? Jūs esat piedzīvojuši? Jūs esat kādreiz bijuši tādi pārņemti ar savādām sajūtām un izjūtām, ko grūti noslēpt? Nu, ir tā bijis, ne? Jā. Un mīlestība, ja mēs zinām, tad tā nāk no Dieva. Un ja mēs lasām Jeremijas grāmatu 31. Nodaļu, un tur ir kāds pants, 3. Pantā rakstīts, tas kungs man parādījās no tālienes, es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis savu žēlstību. Mūžīga mīlestība. Jau grūti aptvert, kas ir mūžība. Bet ja Dievs saka, es tevi mīlu ar mūžīgu mīlestību, tad tas ir kas pamatīgs, ilgstošs, dziļš, skaidrs, dzidrs, mūžīgā mīlestība. Tā ir Dieva būtība. Un Dievs savu mīlestību atklājas arī caur žēlastību. Mums vajadzēja saņemt sodu, bet viņš šo sodu uzņēmās uz sevi. Dievs dāvājas ir cilvēkam mīlestību, un tas ir tik skaisti. Mīlēt. Mīlēt Dievu, mīlēt cilvēku, būt šajā pasaulē un strādāt un kalpot. Tas ir tik brīnišķīgi. Un es gribu jums izstāstīt kādu notikumu, kurš ir saistīts ar mīlestību. Kādā koledžā? Tā ir koledža, kur mācās teoloģiju. Un jūs ziniet, 1. Septembris, Tas pie mums, es nezinu, kā tajā valstī, es nepapētīju. Bet mācību gads ir sācies. Un vecākā kursa zēni, jaunieši, jaunekļi, nu pieauguši cilvēki. Viņi vēro tos pirmā kursa studentus, kas nāk mācīties. Un viņi redz, tur ir dažādi zēni, meitenes, bet kādā brīdī ienāk kāda skaista jaunieta. Kāda skaista meitene. Jūs stāties priekšā izskatīga meitene. Nu, iedomājieties. Un viņa ir 5 reizes vēl skaistāka. Un kā jūs domājat, kas zēniem ir prātā? Viņa, protams, grib iepazīties. Viņa grib uzzināt tuvāk par viņu. Un šī meitene ir nepieejama. Viņa saka, es esmu nākusi mācīties, nevis laiku tērēt priekš kafēnīcām, varbūt arī beigās arī būs kāzas, bet priekš tā man nav laika. Es vēlos mācīties. Un tur ir vēl tajā koledžā kāds zēns, kurš arī mācās jau otro gadu. Viņš arī ierauga šo meiteni, bet ziniet, viņš ir neizskatīgs. Viņš nav skaists, viņam arī ir daudz vājību un kompleksu, bet viņš viņu iemīl. Šis ir stāsts, ka viens neglīts zēns aprec visskaistāko meiteni. Un kā tas notika? Viņi mācījās, un laiks gāja, un viņš aizgāja pie kāda lektora, pie mācītāja un stāsta viņam savu sirds sāpi. Viņš saka, tu zini, es esmu iemīlējies. Lektors mācītājs saka, nu tas taču ir brīnišķīgi, tas taču ir tik superīgi, nu iemīlējies, tas ir nu tik skaisti. Un kur ir tā meitene? Tu zini, ir viena meitene, bet man ir liela problēma. Es esmu tā iemīlējies, bet es nezinu, kā šo problēmu atrisināt. Nu kāda tev ir tev problēma? Kas ir šī meitene? Tā ir tā meitene. Viņš nosauca viņu vārdā. Viņa ir ārkārtīgi skaista. Un šis mācītājs viņam saka, jā, tā ir tev liela problēma. Pagāja kā 3 mēneši. Un šis neglītais jauneklis uzzināja, kad šī brīnišķā jauniete, kur ir nesen uzsākusi mācības un 3 mēneši ir pagājuši, viņai jādodās prom, jo viņa nevar samaksāt par studijām. Viņai nav naudas. Un šis neglītais jauneklis domā, man ir samaksāts par šo gadu, par šo mācību gadu šajā teoloģijas fakultātē, kur naudu viņš iego, ejot kolportējot un pārdodot grāmatas. Viņš domā, es maksāšu šīs meitenes vietā. Viņš aizgāja pie dekāna, pēc tam pie rektora un teica, es maksāšu šo naudu par šo meiteni, par šīs meitenes mācībām. Jūs izdomājat jebko, jūs nesakiet, ka es to daru. Jūs sakiet varbūt, ka tas nāk no šīs koledžas vai vēl kaut kādā savādākā veidā, bet jūs nesakiet, kad es maksāju viņas vietā. Un tad šie vadītāji, šie mācības spēki teica, tu to nevari darīt. Tu zaudēsi veselu mācību gadu. Kas ir šī meitene, vai tu viņu pazīsti? Kāpēc tu tā rīkojies, vai tu esi apdomājis savu rīcību? Bet jauneklis teica, tā ir mana galīga atbilde, manas galīgais lēmums. Atstājiet šo naudu šai meitenei, lai viņa var mācīties. Un tā pagāja gads, un šis jauneklis atkal ir šajā skolā, un viņš jo vairāk redz šo meiteni, jo viņš vairāk viņu iemīl. Jo vairāk redz, jo vairāk iemīl. Un tad viņš atkal aiziet pie šī mācītāja un viņam šim lektoram saka, tu zini, es vairs ilgāk nevaru mācīties šajā skolā. Man sirds plīs pušu. Es viņu tā mīlu. Un tad mācītājs ierosina, bet tev tas jāpasaka šajai meitenei. Viņa to nezina. Aizies, satiec viņu, parunājies. Un tā šis jauneklis, šis zēns, saņēma visu savu drosmi, kas viņam bija, un devās pie šīs studentes. Viņš aizgāja un viņai izstāstīja visu, ko jūt un ko domā. Bet šī meitene bija skarba. Ko tu iedomājies? Kāpēc tu nāc? Kas tu esi? Ļoti nežēlīga. Un tas jauneklis aizskrēja kopmītnēm un gauži raudāja. Apkārtējie redzēja šie zēni, cik viņš ļoti pārdzīvo. Viņš nevarēja vairs palikt šajā skolā, viņš aizgāja. Tad kāds no kursa biedriem aizgāja pie šīs jaunās meitenes un pajautāja, vai tu zini, kas ir šis jauneklis? Ko viņš ir izdarījis tavā labā? Vai tu zini, ka viņš maksāja tev par tavām mācībām? Un ka tev nebija tiesības tā attiekties pret viņu? Tev vajadzēja būt laipnākai, nevis nicināt un pazemot. Vai tu zini to? Viņi nezināja. Viņi gāja uzzināt šo patiesību un centās izzināt, vai tas tā ir. Viņi aizgāja pie rektora un prasīja, kas maksāja viņai par šīm mācībām iepriekšējā gadā. Un atklājās patiesība. Šis jauneklis, šis zēns bija maksājis. Un tad viņa devās pie šī mācītāja un jautāja, kur atrast šo jaunekli. Bet mācītājs teica, tev tas nav jādara. Tev nav jāmeklē viņš. Tādēļ, lai žēlotu, lai sevi attaisnotu, lai kaut kādā veidā atmaksātu. Tev viņš nav jāmeklē. Bet viņa teica, es esmu tik satriekta. Es esmu tik pazemota. Es jūtos tik slikti, ka es vēlos viņu sastapt. Es vēlos viņam pateikties. Un viņa atrada šo zēnu. Un viņa sastapās. Un pagāja laiks. Tas zēns sastapa savu mācītāju vai šo lektoru. Un viņam pazvēstīja ko īpašu. Vai tu zini, kad šī skaistā meitene ir mana sieva? Kāpēc? Viņš tā jautā. Viņa atnāca un man teica, tu zini, jo vairāk es par tevi domāju, jo vairāk man pārņēma tāda savāda sajūta. Es nāku tev un nevis tādēļ, lai tevi tikai satiktu, bet lai tevi izrunātos. Es nāku, jo manī kaut kas ir mainījies. Es sāku apzināties, vai būs vēl kāds cilvēks manā dzīvē, kurš maksās par mani, lai es varētu mācīties. Vai būs man kāds dzīvē tāds cilvēks, kurš gatavs gadu vai pat vairāk nebūt šajā skolā? Vai būs kāds cilvēks, kurš mani tā mīlēs? Vai būs kāds tik paties? Vai būs kāds? Par to es domāju. Tas manī radīja pārmaiņas. Tas manī radīja ko īpašu un savādu. Tās nav žēluma jūtas vai kāds žēlums, bet tas ir kas dziļāks. Un tā šie cilvēki, viņi abi ir kopā jau daudzus gadus. Jau ilgus gadus viņi ir kopā. Un ja mēs lasām Jesajas grāmatu, 53. Nodaļu, tad tur ir kāds cilvēks, par ko mēs varam lasīt. Viņš tā kunga kalps uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvasi un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapu tik uzlūkot. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkam. Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kur priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Jēzu neturē ne par ko. Ja mēs raugamies uz Golgātas krustu, tad mēs tur neieraudzīsim neko skaistu. Tur ir nāve. Vai par nāvu mēs varam priecāties un līksmoties? Tur ir ciešanas, kur cilvēki sauca, kaut viņus varētu nogalināt, lai viņiem nebūtu jācieš mokas. Tur nav skaistuma. Tur ir stindzinošas sāpes. Tur ir kas stindzinošs un bais. Kāpēc viņš tur bija? Kas viņam lika tur iet? Tā ir mūžīgā mīlestība. Mīlestība, kur spēcīgāk par nāvi. Un mēs vairījāmies no viņa. Kā raksti saka, viņā nebija nekāda ārēja skaistuma. Asinis un ciešanas. Bet viņš maksāja. maksāja to sodu, kuru mums vajadzēja saņemt. Viņš maksāja, lai mēs varētu dzīvot un būt. Viņš maksāja, lai mēs būtu atkal bērni Dievam. Viņš maksāja, lai mēs būtu kopā ar Dievu. Kristus pie krusta. Tāds mīlestības dziļums, par ko mēs varam tikai domāt un abrīnot. Un arī šodien mēs pieminēsim šo notikumu, šo mīlestības dziļumu, mīlestības skaidrību un spēku, ar kādu viņš mūs ir mīlējis. Pāvils romiešiem raksta, jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir mirst tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirst par kādu taisno, par to, kas labs jau drīzāk kāds ir gatavs mirt, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda to, ka Kristus par mums mirs, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad taisnot ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināt ar viņu viņa dēlu nāvē, cik daudz vairāk salīdzināt būdam tiksim izglābti viņa dzīvībā. Šis upurs patiesībā satriec mūs. Un mums liek paraudzīties pilnīgi ar citām acīm. Uz to notikumu un uz Kristus būtību. Viņš, kurš mīlēja, tad, kad mēs viņu ienīdām. Un šodien arī mēs esam skaistā notikumā, kad mēs pieminēsim šo mīlestību. Un ka tā mīlestība ir tik dziļa, ka viņš ir ar mums un ka viņš nāks atkal, lai mūs ņemtu pie sevis, lai mēs viens otru to iepriecinām. Un lai mūsu dzīve arī tā tiek veidota, ka mēs mīlam Dievu, mīlam cilvēku, un kalpojam šajā pasaulē. Āmen.
Redzama ir kļuvusi Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, nevis ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Thank you.